Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Novi ciklus emisija Klasiku molim je pred nama i, kao i uvek, sve do 9 sati možete da glasate za svoje omiljene muzičke predloge koje smo za vas pripremili. To možete da učinite pozivom na naš broj telefona 322-9653, slanjem SMS-a na broj 064-86-11144, e-maila na adresu klasikumolim@rts.rs, kao i putem profila emisije na Facebooku. Današnju emisiju otvorit ćemo gracioznim i vedrim notama. Temat ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim je orientalizam u muzici, a numera koju ćemo čuti na samom početku emisije, poštovani slušaoci, mnogima od vas će sigurno biti poznata. U pitanju je finalni stav sonate za klavir K331 Wolfganga Amadeusa Mozarta, čuveni turski marš, u tumačenju turskog pijaniste Fazila Saja. Ne zna se tačno vreme i mesto nastanka sonate, ali se pretpostavlja da je napisana u Beču ili Salzburgu oko 1783. godine. Ovo ostvarenje je jedno od najprepoznatljivijih dela austrijskog autora, ali i istorije muzike uopšte. Tokom 18. veka, u periodu velikih sukoba između Austrijske i Osmanske imperije, muzika koja je asocirana ono što je tursko, egzotično ili orientalno, bila je predmet stvaralaštva mnogih evropskih kompozitora. Među njima je i Mozart, koji je ritmikom i ukrasima u svom klavirskom delu ostvario zvučnu imitaciju Janičarskog vojnog orkestra. predlogom broj 2 selimo se u Francusku, u vreme s početka 20. veka. Godina je 1920. kada Pariz u periodu između dva svetska rata polako postaje evropska prestonica zabave i stecište velikih umetnika, pripadnika takozvane generacije X. Maurice Ravel, jedan od najistaknutijih predstavnika francuske međuratne muzičke scene, tada premijerno predstavlja valcer, koreografsku orkestarsku poemu. Iako je ovo delo, kako sam naziv ukazuje, zamišljeno kao muzika za balet, ono se danas mnogo češće izvodi kao koncertantno ostvarenje. A u današnjoj emisiji Klasiku molim, poštovani slušaoci, slušat ćemo tumačenje valcera koje je ostvario Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije pod upravom dirigenta Pierre Bouleza.
Thank you.
bio je ovo valcer Morisa Ravela u interpretaciji Simfonijskog orkestra Berlinske filharmonije pod umjetničkim vođstvom Pjera Buleza. Treći predlog, poštovani slušaoci, je iz pera Antonija Vivaldija, italijanskog baroknog kompozitora. Ovaj autor jedan je od najistaknutijih virtuoza na violini svog vremena i kao takav je bio utjecajan za kompozitore širom Europe prve polovine 18. veka. Sviračko majstorstvo na violini Vivaldi je sa velikim uspjehom kombinovao sa stvaralačkim radom, o čemu svedoče mnoga dela, najčešće koncertantnog žanra. Među njima je, između ostalog, i La Stravaganza, opus 4, zbirka od 12 koncerata za violinu, gudački orkestar i baso continuo iz 1713. godine. U današnjoj emisiji slušamo drugi koncert u E-molu, u izvođenju engleske violinistkinje Rachel Podger i poljskog gudačkog ansambla Arte dei Suonatori. Thank you. Bio je ovo Vivaldijev drugi La Stravaganza koncert koji su odsvirali violinistkinja Rachel Podger i ansambl Arte dei Suonatori.
Molim? Klasiku molim.
Adagio za gudače, drugi stav gudačkog kvarteta opus 11 američkog autora Samuela Barbera, spada među najizvođenije kompozicije 20. veka. Od svog nastanka 1936. godine do danas, ovo delo je ostvarilo toliku popularnost da je vrlo često korišćeno kao primijenjena muzika u filmovima i televizijskim serijama, ali i kao muzika za komemoraciju, zbog laganog tempa i tužnog karaktera. Osim toga, Adagio za gudače je tokom svoje istorije bio i predmet mnogih transformacija i aranžmana, kako u okviru umjetničke, tako i u domenu popularne muzike. Jednu od najpoznatijih verzija ovog ostvarenja svakako predstavlja aranžman za hor pod naslovom Agnus Dei. Njega je napisao upravo Barber 1967. godine, pri čemu je kao tekstualni predložak upotrebljen istoimeni odlomak Ordinariuma mise. Kao predlog broj 4, poštovani slušaoci, slušamo Agnus Dei za hor Samuela Barbera u tumačenju britanskog hora Corydon Singers pod vođstvom dirigenta Matthewa Besta. A vi glasajte pozivom na broj telefona 322-9653, SMS-om na broj 064-86-11144, e-mailom na adresu klasikumolim@rts.rs ili putem Facebook profila emisije.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Čuli smo Agnus Dei za hor Samuela Barbera u izvođenju hora Corydon Singers pod upravom Matthewa Besta. Za sam kraj, poštovani slušaoci, kao predlog broj 5 u današnjem izdanju emisije Klasiku molim, pripremili smo vam uvertiru za operu, odnosno muzičku dramu Tristan i Izolda Richarda Wagnera. Ostvarenje nemačkog kompozitora nastalo je 1859. godine, a inspirisano je filozofijom Artura Schopenhauera, što se i prepoznaje u sumornom i teškom karakteru uvertire. Kao i Barberov Agnus Dei, i uvertira za Tristana i Izoldu našla je mesto u produkciji muzike za film, a konkretno u ostvarenju melanholija danskog reditelja Larsa von Triera. Izvođenje koje ćemo danas čuti ostvario je orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
Bio je ovo posljednji predlog, uvertira za muzičku dramu Tristan i Izolda Richarda Wagnera, koju je odsvirao orkestar Berlinske filharmonije, predvođen Herbertom von Karajanom. Time se ujedno i opraštamo za danas, poštovani slušaoci, a sa vama su bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u Talase Radio Beograda 2.